Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է, 2025 թվականի մարտի 7-ը, իրանական 1403 թվականի Էսֆանդամսի 17-ը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, այնուհետև կներկայացնենք ձեզ տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այնուհետև կներկայացնենք մի հաղորդում այն մասին, թե Եվրոպան ստորացել է ԱՄՆ-ի կողմից, ապա ձեր ուշադրությանը կանձնենք գրքի մասին հաղորդումը, որին կհաջորդի Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկում, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք լավագույն տասնյակը, իսկ վերջում դուք կարող եք ունկնդրել ծանոթանանք իրանական ցեղախմբերին ու մշակույթին խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօր ստուդիայում են Արթին Արավերդյանը և Արփի Արավերդյանը, ընկերակցեք մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Թեհրանը խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արթին Ալավերդյանը եւ Արփի Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախամարոտ։ Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետն ասել է, Ամերիկայի հետ բանակցելը նշանակում է նվաստացում։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Ջիդա մասնակցելու Գազայի հարցով իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Արարատ Միրզոյանը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ քննարկել է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ապահովման հարցերը։ Որոշ սովորական սպառազինությունների մասին կոնվենցիան ոչ մի կապ չունի Իրանի զենքի հետ։ Իրանը դարձել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գործադիր խորհրդի անդամ։ Իրանը մերժել է Ուկրաինայի հակամարտության հետ կապված Իրանի դեմ Ֆրանսիայի պաշտոնյաների պնդումները։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կներկայացնեն քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Թեհրանի ժամանակավոր ուրբաթորիա աղոթապետը հայտարարել է, որ Ամերիկայի հետ բանակցելը նշանակում է նվաստացում և ստորացում, ասելով. Իրանի ժողովուրդը Աշուրայի ոգով է առաջնորդվում և նվաստացում չի ընդունում։ Իրանի հաղորդման համաձայն Այաթոլլա Սեյեդ Ահմեդ Խաթամին Իմամ Խոմեյնիի անվան մեծ աղոթավայրում այսօր 2025 թվականի մարտի 7-ին իր ուրբաթորիա աղոթքի քարոզի ժամանակ անդրադարձել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նկատմամբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերաբերմունքին և ասել. «Ամբողջ աշխարհն ականատես եղավ Թրամփի կողմից Ուկրաինայի նախագահի նվաստացմանը. Բոլոր նրանք, ովքեր ենթարկվում են Ամերիկային, պետք է իմանան, որ այս վերաբերմունքը կլինի նաև իրենց նկատմամբ, սա իմպերիալիզմի ոգին է»։ Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետը հայտարարել է, որքան էլ գերագույն առաջնորդն ասում էր, որ Ամերիկայի հետ բանակցելը ոչ պատվաբեր է, ոչ էլ խելամիտ, ոմանք չէին ցանկանում հավատալ դրան, բայց երբ տեսան, այս վերաբերմունքը նրանք խոստովանեցին, որ Ամերիկայի հետ բանակցելը հարիր չէ Իրանի ժողովրդին, այլ Ամերիկայի հետ բանակցելը նշանակում է նվաստացում, ստորացում և սկզբունքների անտեսում։ Այաթոլլա Խաթամին հայտարարեց. Ամերիկան և եվրոպական երյակը, մասնավորապես Գերմանիան, Ֆրանսիան և Անգլիան սպառնացել են Իրանին, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհուրդը ստիպված կլինի քայլեր ձեռնարկել. Թե ինչու են կրկնում այդ ծեծված խոսքերը, պետք է ասել, որ դուք այս խոսքերն ասում եք ավելի քան 45 տարի և ոչ մի օգուտ չեք ստացել այսուհետ ևս ոչ մի օգուտ չեք ստանա։ Մենք ձեզ հստակ ասում ենք, որ եթե չդադարեցնեք, ձեր սպառնալիքները, ապա իրանցի մեծ ազգը իր դիմադրությամբ կսրբի ձեզ քաղաքականության և կյանքի ասպարեզից։ Թեհրանի ուրբաթորի աղոթքի քարոզիչը Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունների մասին էլ ասաց. Հաքան Ֆիդանն ասել է, որ Իրանը պետք է դադարեցնի իր տարածաշրջանային քաղաքականությունը ու նաև վիրավորել է. «Նախ մեր քաղաքականությունը բարի դրացիության քաղաքականություն է, և մենք մտադիր չենք բախվել մեր հարևանների հետ, և սա Իրանի սահմանադրության տեքստն է», սակայն այս հայտարարությունները համարվում են ոչ բարիդրացիական, և Թուրքիայի ղեկավարները պետք է վստահ լինեն, որ դա անշուշտ ի վնաս իրենց կլինի։ Այաթոլլա Խաթամին ասել է. «Աշխարհը տեսնում է, որ դուք, Թուրքիան, արդեն միջամտում եք Սիրիայում և ուժեր եք գործուղում այդ տարածքում կռվելու. Դուք չեք ամաչում, որ Իրանին ասում եք չմիջամտել, իսկ դուք ինքներդ եք միջամտում»։ Նման խոսքերն արդարացնելու փոխարեն Թուրքիայի արտգործնախարարը պետք է բացահայտ ներողություն խնդրի և ասի, որ իրենք այլևս նման հայտարարություններ չեն անելու, և դա նրանց ավելի ձեռնտու կլինի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Ջիդդա մասնակցելու Գազայի հարցով Իսլամական Համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Հանդիպումն անցկացվում է որպես իսլամական երկրների հավաքական գործողություն ուղված Գազայի ճգնաժամին և Պաղեստինցի ժողովրդի ցեղասպանությանը դիմակայելուն։ Ավելի վաղ Իրանն առաջարկել էր անցկացնել Իսլամական Համագործակցության կազմակերպության արտակարգ նիստ Գազայի բնակիչներին բռնի տեղահանելու Միացյալ Նահանգների նախագահի ծրագրին ընդդիմանալու համար մուսուլմանական երկրներին միավորելու նպատակով։ Գազայի ժողովրդին տեղահանելու մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ակտիվ ջանքեր է գործադրել այդ ծրագրին դիմակայելու համար մուսուլմանական երկրների միջև միաձայնություն հաստատելու նպատակով։ Աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Թունիսի, Եգիպտոսի, Թուրքիայի, Պակիստանի, Գամբիայի, Մալայզիայի, Ալժիրի և Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Հեռախոսազրույցների ընթացքում Արաղչինը նկատել է Թեհրանի բացահայտ հակադրությունը Գազայի բնակիչներին տեղափոխելու ծրագրին և Թեհրանի անունից առաջարկել հրավիրել Իսլամական Համագործակցության կազմակերպության արտակարգ նիստ խնդրի լուծման համար։ Նիստը տեղի կունենա այսօր, նպատակ ունենալով ուշադրության հրավիրել Գազայում տիրող իրավիճակի վրա և աջակցել Պաղեստինի ժողովրդին։ Ակնկալվում է, որ հանդիպմանն իսլամական երկրներն իրենց ընդդիմությունը կհայտնեն հակապաղեստինյան ծրագրերին և կդիտարկեն գործնական լուծումներ Գազային աջակցելու համար։ Նիստի անցկացումը վկայում է ընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու և Պաղեստինում մարդու իրավունքներին սպառնացող սպառնալիքների դեմ միասնական ճակատ ստեղծելու ջանքերում իսլամական երկրների համերաշխության մասին։
Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի արտգործնախարար Մակա Բոճորիշվիլիի հետ։ Արտգործնախարարությունից Newsket.am-ին հայտնում են, որ զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկու մորակաշքի և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Արարատ Միրզոյանը և Մակա Բոճորիշվիլին անդրադարձ են կատարել Հայաստան-Վրաստան բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության շրջանակներում նախատեսվող առաջիկա ծրագրերին, երկու երկրների միջև հաստատված ռազմավարական գործընկերությանը համահունչ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղությամբ քննարկումներին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն անդրադարձել է որոշ սովորական սպառազինությունների կիրառման մասին կոնվենցիայի նախագծի շուրջ առաջացած տարաձայնություններին։ Այս օրինագիծը կազմվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաստատմամբ ու հսկողությամբ և ակնկալվում է, որ առանց ուսումնասիրության այս օրինագծի վերաբերյալ հապճեկ, դիտողություններ կամ մեկնաբանություն չեն արվի, ասել է նա։ Թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռեզա Թալայինիկն անդրադառնալով որոշ սովորական սպառազինությունների կիրառման մասին կոնվենցիայի նախագծի վերաբերյալ հարցերին ասել է. Օրինագիծը մշակվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաստատմամբ եւ հսկողությամբ, եւ ակնկալվում է, որ առանց դրա բովանդակությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու օրինագծի վերաբերյալ որևէ հապճեկ դատողություն չարվի եւ մեկնաբանություն չի հնչի։ Նա ասել է, ռազմական անվտանգության եւ իրավական հարցերի համապարփակ վերանայման եւ միայն երկու արձանագրությունների ընդունման պարագայում որոշ վերապահումների կիրառմամբ ըստ այս կոնվենցիայի դրույթների մեր զինամթերքն ու զենքերը կապ չունեն այս կոնվենցիայի հետ։ Եթե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պահանջով այն հաստատվի, Իրանը կընդունի հետևյալ երկու արձանագրությունները համաձայն օրինագծի տեքստի, որպեսզի կարողանա օգտվել իր միջազգային և պաշտպանական հնարավորություններից ու շահերից, ինչպես մինչ այժմ անդամ դարձած 131 երկրները։ Օրինագծում առաջարկվող երկու արձանագրություններն են. Առաջինը՝ մարդու օրգանիզմում ռենտգենային ճառագայթներով չհայտնաբերվող բեկորներով զինամթերքի օգտագործման սահմանափակում։ Երկրորդ՝ պատերազմից հետո պատերազմական գոտիներից պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերելու և հավաքելու անհրաժեշտությունը։
Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գործադիր խորհրդի 108-րդ նստաշրջանի ընթացքում Իրանն ընտրվել է խորհրդի փոխնախագահ։ Հղումանելով Իրնային, Pars Today-ի հաղորդում է, որ Իրանի ընտրությանը դեմ է քվարկել միայն Ամերիկայի միացյալ նահանգները, ասիական երկրները պաշտպանել են Իրանի թեկնածությունը և միաձայն քվարկել դրա օգտին։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գործադիր խորհրդի 108-րդ նստաշրջանը մեկնարկել է մարտի 4-ին Հաագայում և կշարունակվի մինչև մարտի 7-ը։ Խորհրդը, որը հանդես է գալիս որպես կազմակերպության գործադիր թև, ունի 41 անդամ և 4 պատգամավոր, որոնք ընտրված են տարբեր աշխարհագրական շրջաններից։ Խորհուրդը պատասխանատու է քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի կատարման, մոնիտորինգի և անդամ պետությունների կողմից սույն պայմանագրին հավատարիմ մնալու համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի միջամտում ուկրաինական հակամարտությանը և պնդում է պատերազմին հակադրվելու իր սկզբունքային դիրքորոշումը և շահագրգիր կողմերի միջև երկխոսության և դիվանագիտական բանակցությունների միջոցով հակամարտությունը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրանի ուսանողների լրատվական գործակալությանը իսնային, ի պատասխան ուկրաինական հակամարտությունում Ռուսաստանի կողմից իրանական տեխնիկայի օգտագործման վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վերջին հայտարարությունների մասին հարցին, հերքելով այդ պնդումները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային անպատասխանատու որակեց ֆրանսիացի պաշտոնյաների կողմից նման անհիմն և կեղծ մեղադրանքների կրկնությունը և ասաց, որ այդպիսով ֆրանսիացի պաշտոնյանները փորձում են մեղքն օտարների վրա բարդել և նրանք լրջություն չեն դրսևորում Եվրոպայում և աշխարհում խաղաղության ու կայունության հաստատման նկատմամբ։ Հիշելով վերջին 3 տարիների նմանատիպ կեղծ պնդումները, Բաղային կոչ է արել ֆրանսիացի պաշտոնյաններին դադարեցնել օտարներին մեղադրելը, ընդունել իրենց պատասխանատվությունն ու սխալները տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության նկատմամբ և ձգտել ուղղել դրանք։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, շարունակելով իր զրույցը, Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հետ հայտարարել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որևէ մասնակցություն չունի ուկրաինական հակամարտությունում և հավատարիմ է Իրանի սկզբունքային դիրքորոշմանը հակադրվել պատերազմին և կարևորել շահագրգիր կողմերի միջև երկխոսության և դիվանագիտական բանակցությունների միջոցով հակամարտությունը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։
2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի իրադարձությունների հետաքննության արդյունքների հրապարակումից հետո սիոնիստների վստահությունը իրենց մանակի նկատմամբ զգալիորեն նվազել է։ Սիոնիստական Մարիվ Թերթը 5-7 օրը գրել է. 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին սիոնիստական ռեժիմի պարտության վերաբերյալ անցկացված ուսումնասիրության արդյունքների հրապարակումից հետո այդ ռեժիմի բանակի նկատմամբ սիոնիստական հասարակության վստահությունը նվազել է 47%-ով։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, ՎԿ-ը կոչելով ֆարս լրատվական գործակալությունը, հարձակման կանխատեսման և դրան նախապատրաստվելու և հակադարձերու հարցում ձախողումը հոկտեմբերի 7-ի օպերացիայի վերաբերյալ օկուպացիոն բանակի հետաքննության առանցքային կետերն էին. Գործողություն, որն իրականացվեց Պաղեստինյան իսլամական դիմադրության Համաս շարժման ռազմական թևի Ալաքսան բրիգադների կողմից, ինչը հանգեցրեց մի քանի ժամվա ընթացքում Գազայի հատվածին հարող տարածքների անկմանը. Այս հետաքնությունը բացահայտեց ռազմական լուրջ ձախողման մասին, խոստովանությունը անվտանգության, ռազմական և հետախուզության բոլոր մակարդակներում։ Միևնույն ժամանակ Համաս շարժման ռազմական թևի Ալ-Կասամ բրիգադների խոսնակ Աբու Ուբեյդան հինգշաբթի գիշերը ընդգծել է, որ Պաղեստինյան դիմադրությունն իզոր ու է թշնամուն հարվածել ցանկացած ապագա պատերազմում, ասելով, «Թշնամու սպառնալիքները թուլության և ձախողման նշան են, և պատերազմը վերսկսելու այս ռեժիմի սպառնալիքը միայն կհանգեցնի Իսրայելի կրկին պարտության»։ Աբու Ուբեյդան ընդգծել է, որ Ալ-Կասամ բրիգադները պատրաստվել են բոլոր հնարավոր դեպքերի համար և բերվել են լիարժեք պատրաստության վիճակի, և որ Պաղեստինյան հողը պետք է մաքրվի սիոնիստ զավթիչների արատից։ Սիոնիստական Մարիվ թերթը հայտնել է, որ Իսրայելի կաբինետի դատական գծով խորհրդատուի հրամանով իսրայելական բանակը պատրաստվում է ավելացնել ձերբակալությունները ծայրահեղ ուղափառ սիոնիստների շրջանում, ովքեր հրաժարվում են ծառայել բանակում։ Այս որոշումը կարող է լուրջ քաղաքական լարվածություն ստեղծել սիոնիստական ռեժիմի կաբինետում և նույնիսկ հանգեցնել նրա փլուզմանը, քանի որ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող կրոնական կուսակցությունները դեմ են ցանկացած տեսակի պարտադիր զինվորական ծառայության։ Չորեքշաբթի օրը 3 իսրայելական անվտանգության ուժեր են վիրավորվել օկուպացված Ղուդսի կենտրոնում իսրայելի անվտանգության ուժերի և հարյուրավոր ծայրահեղ ուղափառ հրյաների միջև բախումների հետևանքով։ Այս լարվածությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ մեծ թվով հարեդիններ ցույցի էին դուրս եկելի նշան բողոքի զինվորական ծառայության նոր օրենքի դեմ, որը կվերացնի զինվորական ծառայությունից նրանց ազատումը։ Միևնույն ժամանակ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը չորեքշաբթի օրը տարածած հաղորդագրության մեջ հայտարարեց, որ Գազայի հատվածում 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր նահատակների թիվը հասել է 48,446-ի, իսկ վիրավորներինը 111,852-ի։ Սուրբ Ռամադան ամսվա առաջին ուրբաթորվան ընթառաջ օկուպացիոն ռեժիմի բանակն այսօր 3,000 զինծառայող է տեղակայել Ղուդսի տարբեր շրջաններում, հատկապես Ալ-Ակսա մզգիթի շրջակայքում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ցանկություն է հայտնել բանակցելու Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ և պնդել է, որ անմիջական նամակ է ուղարկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդին։ Իսկ նա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկություն է հայտնել երկխոսությունը սկսել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, պնդելով, որ նամակ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեին։ Fox News-ին տված հարցազրույցումն ևս մեկ անգամ կրկնել է այն պնդումը, որ Իրանը ձգտում է միջուկային զենք ձեռք բերել, ասելով. «Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ, կան նաև այլ տարբերակներ բացի բանակցություններից»։ Թրամփի կողմից խոսելու և բանակցելու պատրաստակամության արտահայտումը տեղի ունենում այն դեպքում, երբ նա վերջերս վերսկսել է Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Սակայն հաղորդում է, որ Իրանը հերքել է Թրամփի պնդումը, մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաքելությունը ի պատասխան Ամերիկայի նախագահի ենթադրյալ նամակի վերաբերյալ ամերիկյան լրատվամիջոցների հարցին պարզաբանել է. «Մենք մինչ այժմ նման նամակ չենք ստացել»։
Արձագանքելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներին ու վիրավորանքներին, Համասը հայտարարել է, որ իսրայելցի գերիններին ազատ արձակելու միակ ճանապարհը հրադադարի երկրորդ փուլի շուրջ բանակցություններ սկսելն է։ Համասի արձագանքն արտացոլում է շարժման և ԱՄՆ կառավարության միջև հարաբերություններում աճող լարվածությունը։ Թրամփի սպառնալիքները կարող են հանգեցնել ճգնաժամի սրմանը և բարդությունների հրադադարի եւ բարդություններ հրադադարի բանակցություններում, ինչը կազդի Գազայի հումանիտար իրավիճակի վրա։ Համասի եւ Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ուղված Թրամփի սպառնալից հայտարարությունից հետո շարժման խոսնակները պաշտպանել են իրենց դիրքորոշումները եւ ընդգծել հրադադարի համաձայնագրերին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը։ Այս հայտարարությունները հնչում են իսրայելցի գերիններին ազատ արձակելու շուրջ բանակցությունների ֆոնին։
Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտից ընտանիքի միջոցով աուդիո ուղերձ է փոխանցել հեռախոսազրույցի ժամանակ, ընտրելով ձայնագրել իրեն և հրապարակային դարձնել այն։ Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունից աուդիո ուղերձում նա մասնավորապես խաղաղության կոչ է հղել, հիմնված մարդկային հիմնարար արժեքների և արժանապատվության վրա։ Այսօր մարտի 5-ն է, ես ուզում եմ ձեզ երկու խոսք ասել որպես Ռուբեն Վարդանյան, այնպիսին, ինչպես ես կամ ոգով հայ, ռուսերեն մտածող ու խոսող աշխարհի մարդ, երջանիկ իմ կնոջ հետ միասին, բոլորին սիրող, ինքնակրթվող և հավատով առաստված։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել մտքերով, աղոթքներով, նամակներով ինձ աջակցելու այստեղ կատարվողի նկատմամբ անտարբեր չլինելու համար, ես դա ազգում եմ, որ դա ինձ ուժ է տալիս։ Միտքը նյութական է, ես լավ վիճակում եմ, ամուր եմ, առողջությունս նորմալ է, ինքս ինձ հետ հաշտ եմ ու ոգով ուժեղ, ինչպես երբեք։ Ուզում եմ ներողություն խնդրել իմ սիրելի կնոջից, իմ ընտանիքից, բոլոր հարազատներից ու մերձավորներից, որոնց իմ այս որոշումով ցավ ու համոզմունք եմ պատճառում, բայց դու գիտեք, որ մեզնից յուրաքանչյուրն իր ճանապարհն ունի, և ես ինձ համար այս ճանապարհն եմ ընտրել։ Մեր ճակատագրերը գրերը կանխորոշված են Աստծո կողմից, իսկ ճանապարհները միշտ մենք ենք ընտրում, եթե նույնիսկ հրաժարվում ենք մեր ընտրությունից, դա մեր փոխարեն միշտ անում է մեկ ուրիշը։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն, Սիրիայի Լաթաքիա նահանգում, որտեղ տեղակայված է ռուսական ավիաբազան, կատաղի բախումներ են տեղի ունեցել անվտանգության ուժերի և նախկին նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կողմնակիցների միջև, Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով մարտերի ընթացքում զոհվել է առնվազն 48 մարդ։ Կազմակերպությունը նշում է, որ դրանք ամենակատաղի բախումներն են դեկտեմբերին Ասադի տապալումից հետո։ Զովածների թվում են անվտանգության 16 աշխատակիցներ, Ասադի 28 կողմնակիցներ և 4 խաղաղ բնակիչներ, հայտնում է BBC-ն։ Ավելի վաղ Սանա գործակալությունը հայտնել էր, որ նախկին նախագահի կողմնակիցները հարձակվել են միջերկրական ծովի ափին գտնվող Ջապլե քաղաքի հսկի ճանցակետերից մեկի վրա, այս վայրի մոտ է գտնվում ռուսական Խմեյմիմ ավիաբազան։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում, լուրերը հաղորդեցին Արտին Արավերդյանն ու Արփի Արավերդյանը։
Անրուայի դատարկ պահեսները, Գազայի ժողովրդի ստվերում թաքնված սովն ու մահը, այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Քարսուդեի փոխանցմամբ Իսրայելի ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածում Անրուայի գործնեությունն արգելելուց մի քանի ամիս անց, այս անմարդկային արարքի հետևանքներն ակնհայտ են դառնում պաղեստինցիների հատկապես հատուկ հիվանդություններով տարապող անձանց հոգեկան ու ֆիզիկական առողջության վրա։ Գազան անբնակելի դարձնելու և պաղեստինյան հողերի էթնիկ զտման ծրագրի իրականացման նպատակով սիոնիստական ռեժիմը հավանություն է տվել օկուպացված տարածքներում պաղեստինյան փախստականների օգնության և զբաղվածության գործակալության գործնեությունը արգելելու ծրագրին։ Ինչպես գրում է Փարստուդեյը, վկայակոչելով Թասնիմ լրատվական գործակալությանը, պաղեստինցի տիկին Հաննան Աբու Սայդը խոսում է այն վտանգների մասին, որ այս իրավիճակը սպառնում է իր և իր երեխաների առողջությանը։ Տիկին Հանան նշում է, որ իրեն չի հաջողվել արյան ճնշման դեղամիջոցներ ձեռք բերել գազայի կենտրոնում ու Սիրաջ ճամբարում գտնվող Անդրվոա բժշկական կենտրոնից։ Մեկ այլ բաղեստինցի Տիկին Հոդա Ալ Հաթաբը, ով տարապում է սրտի խնդիրներից Անդրվոայի բժշկական կենտրոն այցելելուց հետո, չի հաջողել ինսուլին գտնել իր որդու համար, ով շաքարախտ ունի և այժմ անհանգստացած է նրա վիճակի վատթարացմամբ և հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք ընդունվելով։ Պաղեստինցի այս մայրն ասել է. «Մենք պարզեցինք, որ Անդրվոայի բոլոր կենտրոնները փակ են. Մենք եկել էինք այստեղ մեր դեղատոմսը ստանալու, բայց չնայած այս ամենին չկարողացանք դեղը ձեռք բերել»։ Իսրայելն այսպիսով մեզ մահվան է դատապարտել։ Բավական չէր մեզ պատահած աղետը։ Տղաս ինսուլին ու շաքարախտի դեղեր է ընդունում։ Ես ինսուլին չեմ գտնում։ Եթե ինսուլին չընդունի, պետք է հոսպիտալացվի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Իմ ճակատագիրը ևս այսպիսին է, քանի որ ես նույնպես տարապում եմ սրտի խնդիրներից։ Միևնույն ժամանակ նկատի առնելով Անրոայի ալյուրի և պարենային պաշարների դատարկ պահեսները, կապված Իսրայելի կողմից Գազայի հատված օգնության մատակարարումների խոչընդոտման հետ, ահազանգեր են հնչել Գազայի հատվածում սովի նոր ալիքի ձևավորման հնարավորության մասին։ Սիունիստական օկուպացիոն ռեժիմի պատերազմը Անրոայի դեմ նոր խնդիր չէ, և հանդիսանում է Իսրայելի երկարամյա ջանքերի մի մասը դադարեցնելու գործակալության գործնեությունը պաղեստինցի փախստականների խնդիրը վերացնելու նպատակով, հատկապես այն ժամանակ, երբ Գազայի ժողովուրդը խիստ կարիք ունի Անրոայի ծառայություններին, հատկապես այդ տարածքում շարունակվող պատերազմի լույսի ներքո։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմը նախկինում դատապարտել էր Իսրայելի գործողությունը արգելելու Անրոայի գործնեությունը։ Նա իք սոցիալական ցանցում նշել էր. «Ճշմարտությունն այն է, որ Պաղեստինյան տարածքներում Անրոային այլընտրանք չկա. Այս հաստատությունը, որը հիմնադրվել է 1949 թվականին Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից, նվազագույնը 5.9 միլիոն պաղեստինցիներին տրամադրում է շտապ օգնություն»։
Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ կներկայացնենք Միգավաթ Անդոր հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Հույս ունենք, որ մեր հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կարժանանան։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։
Միգավաթ Անդոր Մաս 46-րդ Մարդկային հույզեր Բարի օր, բարի հանդիպում, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այսօր ձեզ հետ խոսելու ենք մարդկային հույզերի մասին։ Մեր հյուր մասնագետ հոգեբանն է Սոնա Մանուսյանը։ Որպես աղբյուր օգտվել ենք Boon AM կայքից։ Ընկերակցեք մեզ։ Տեսնենք ինչ է հույզը։ Հույզերը իրենցից ներկայացնում են զգացմունքի, ապրման սովորական և բնորոշ ձև։ Այլ կերպ ասած, հույզը որևից է զգացմունքի անմիջական ընթացումն է։ Ինչ է հույզը։ Լսենք հոգեբան Սոնա Մանուսյանին։
Հույզերը կարելի է սահմանել որպես մարդու արձագանքը իրավիճակին ապրումի ձևով։ Հոգեբանության մեջ ընդունված է տարբերակել բազային հույզեր հասկացությունը և այդ բազային հույզերի ներքո տարբերակել 6 հիմնական հույզեր. Զարմանք, զայրույթ, զզվանք, ուրախություն, տխրություն և վախ։ Ինչի հիման վրա է այս հույզերը տարբերակվել որպես բազային, ինչու են կոչվում բազային, որովհետև ինչպես ասացի, մարդ հուզական ոլորտը շատ ավելի բազմաբնույթ է, հուզական վիճակները ավելի շատ են, բայց շատ ապրումներ, հուզական վիճակներ կան, որոնք բարդ են, բաղադրյալ են, այնտեղ տարբեր զգացմունքային էլեմենտներ են խառնված։ Իսկ այս դեպքում, երբ մենք ասում ենք բազային հույզեր, մենք նկատի ունենք, որ այդ հույզը ունի տարբերակելի ապրում, այսինքն ապրվում է որոշակի հոգեբանական բովանդակության, որ տարբերվում է մյուս հույզից, ունենք վախը, մենք չենք շփոթի զայրույթի հետ եւ այդպես շարունակ։ Իրեն բնորոշ ֆիզիոլոգիական մեխանիզմը, այսինքն կոնկրետ որոշակի ձևով է ֆիզիոլոգիա մարդու մարմնի, մաշկը, մարդու աչքերը, մարդու վեգետատիվ նյարդային համակարգը տարբերվում են արձագանքում եւ ունի նաեւ իր բնորոշ դիմախաղը։ Ինչպես նաև ավելի նոր հետազոտություններ առանձնացնում են բնորոշ կոգնիտիվ էլեմենտ, այսինքն ամեն հույզ նաև ոնց որ առնչված է իրեն բնորոշ մտքին, երբ որ դու օրինակ վախենում ես, դու ասում ես վախեցակ, հա, ինչ որ նաև կա ճանաչողական էլեմենտը, կամ երբ որ զզվում ես, դու քո համար ամրագրում ես, որ դա զզվելի է, այսինքն դու նաև ճանաչում ես, ոչ միայն ինչ որ ապրում ես ունենում, արձագանք ես ունենում, եւ նաև համարվում է, որ ամեն հույզ, բազային հույզ առաջացնում է որոշակի ձևով գործելու հակված։
Հույզերի արտաքին արտահայտությունները դրսևորվում են դեմքի վրա։ Դեմքը գունատվում է կամ կարմրում։ Յուրաքանչյուր հույզ կամ հուզական վիճակ ունի 3 կողմ։ Առաջինը՝ հույզերի զուտ հոգեբանական, այսինքն այս կամ այն չափով գիտակցվող և ապրումների ձև ունեցող կողմը, օրինակ ուրախություն, զայրույթ, վախ, հիասթափություն։ Երկրորդ՝ հույզերի ֆիզիոլոգիական կողմը, հուզական վիճակների ժամանակ շնչառական եւ այլ համակարգերում բարդ գործընթացներ են կատարվում։ Երրորդ՝ հույզերը դրսևորվում են մարդու դիմախաղում եւ այլ արտահայտիչ շարժումներում։ Գրգռումները գլխուղեղում նյարդային ենթագիտակցական զգացողություն է առաջացնում։ Ուղեղի փոխանցվող այդ զգացողությունը կարող է առաջացնել պահանջմուկ, ինչպես օրինակ սնունդ ընդունելը։ Երբ ուղեղի ենթակեղևն ընկալում է այդ մոտիվները, դրանք դառնում են ցանկություններ։ Հույզերը դառնում են արարմունքների, խոսքային արտահայտությունների դրդիչներ, մեծացնում են մկանների և օրգանիզմի ուժերի լարումը։ Ուրախությունից մարդը պատրաստ է լեռներ շուրտալ։ Կարեկցելով ընկերոջը, նա օգնության միջոցներ է փնտրում։ Գործուն հույզի դեպքում մարդու համար դժվար է լռելը, դժվար է ակտիվորեն չշարժվելը։ Այլ դեպքերում հույզերը բնորոշվում են պասիվությամբ կամ հայեցականությամբ, զգացմունքները թուլացնում են մարդուն։ Մարդն իր առօրյա կյանքում ունենում է տխրության, ուրախության, հաճույքի և տհաճության պահեր, այսինքն մարդը շրջապատվող առարկաների, երևույթների նկատմամբ արտահայտում է իր վերաբերմունքը։ Զգացմունքը այն ապրումն է, որ նա ունենում է այս կամ այն օբյեկտի նկատմամբ, կապված պահանջմունքների բավարարման հետ։ Պահանջմունքների բավարարումը կամ անհաջող ավարտը մարդու մեջ առաջացնում է համապատասխան ապրումներ ու զգացմունքներ, որոնք և արտահայտվում են տարբեր տիպի հույզերում։ Հույզերի ուսումնասիրությունը մտնում է նաև մշակութային հետազոտությունների դաշտ։ Այդ մասին լսենք մասնագետի կարծիքը։
Երկու հիմնական տեսակետ կա, մեկը ավելի ընդունված այն է, որ հույզեր ունիվերսալ են, բազային հույզերի մասին է խոսքը, և նրանց այդ դիմախաղը, էքսպրեսիան և ֆենոմենոլոգիան, այսինքն ապրումի բաղադրիչը ունիվերսալ են անկախ մշակութային առանձնահատկություններից։ Մշակույթը իհարկե ազդում է, բայց ավելի շատ այն հարցի վրա, թե ինչ կոնտեքստում, որտեղ, ինչից կախված, որ խթանիչի ազդեցությամբ մարդը կդրսևորի այդ հույզը, բայց բուն հույզը համամարդկային է, բայց կան նաև հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ ոչ բոլոր բոլոր մշակույթներում օրինակ որ մեր համար հասկանալի էքսպրեսիա կարող է լինել, մարդը կարող է վշտի ժամանակ օրինակ շփտալ, միշտ ապրելիս շփտալ եւ տարբեր այլ օրինակ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այժմ տեսնենք, ինչպես են դասակարգում հույզերը։ Առաջին տեսակի հույզերն են հիմնական կամ առաջնային հույզերը։ Մարդկանց հույզերի աշխարհը շատ հարուստ է ու բազմազան, բայց ուսումնասիրությունները թույլ են տվել պարզել, որ հիմնական հույզերը մի քանիսն են, իսկ մյուսները ստացվում են դրանց խառնումից։ Մարդու հիմնական հույզերն են կանխած զգացումը, հետաքրքրվածությունը, ուրախությունը, համակրանքը, վախը, զարմանքը, տխրությունը, զզվանքն ու զայրույթը։ Սրանք անհրաժեշտ են ինչպես անհատի, այնպես էլ տեսակի պահպանման համար։ Այդ հույզերից յուրաքանչյուրը առաջ է բերում այնպիսի ակտիվություն, որը նշանակություն ունի կյանքի պահպանման համար։ Օրինակ, վախը կամ սարսափը պաշտպանական հուզական հակազդում է և անհատին հեռու է պահում վտանգից։ Զայրույթն առաջ է բերում ավերիչ, ագրեսիվ վարք և վերացնում է օրգանիզմի պահանջմունքների բավարարման ճանապարհին հանդիպող արգելքները։ Մնացած հույզերը կամ ավելի բարդ են, կամ էլ թվարկված հույզերի ուժգնության տարբեր աստիճաններն են։ Ինչու են սրանք կոչվում հիմնական կամ առաջնային։ Դրա պատճառն այն է, որ դրանք նախ մարդուն տրված են ժառանգականորեն և հոգեկանում ծագում են ինքնաբերաբար, այլ ոչ թե ուսուցման հետևանքով։ Երկրորդ, դրանցից յուրաքանչյուրը մարդուն մղում է այնպիսի գործողությունների, որոնք էական նշանակություն ունեն կյանքի պահպանման համար։ Միևնույն հույզը մարդու կյանքում տարբեր իրադրություններում ունենում է ուժգնության տարբեր աստիճաններ։ Դրանք տարբեր անուններ են կրում, օրինակ, վրդովմունքը, զայրույթը, կատաղությունը միևնույն հույզի ուժգնության տարբեր աստիճաններն են։ Դրանք առաջ են գալիս, օրինակ, այն դեպքում, երբ մարդու գործունեության ճանապարհին արգելքներ են հանդիպում, կամ երբ նա իրեն այլ մարդկանց անարդար գործողությունների զոհի դերում է զգում։ Բայց թե հիշյալ հույզի երեք տարբերակներից որը կծագի մարդու մեջ, կախված է նրանից, թե ինչպիսի նշանակություն է նա տալիս իր նպատակին, ինչ ուժ ունի իր կրած վիրավորանքը և այլն։ Այստեղ պետք է նկատենք նաև, որ մեկ հույզից կարող են ծնվել նորերը, օրինակ, վիրավորանք կրելով մարդիկ զայրանում են։ Միևնույն հույզի տարբեր աստիճաններ են նաև տագնապը, վախը և սարսափը։ Որքան ավելի ուժգին է հույզը, սովորաբար այնքան ավելի ակտիվ գործողությունների է մղում մարդուն։ Հույզերի մասին կան տարբեր տեսություններ, որոնց մասին բացատրում է մեր հաղորդման հյուրը, հոգեբան Սոնա Մանուսյանը։
Հույզերի տեսությունները մի քանիսն են, ինչպես ասացի, դասական տեսություններից մեկը հույզերի ֆունկցիոնալիստական տեսությունն է, Ջեյմսի և Լանգեի կողմից առաջ քաշված, որի էությունը նրանում է, որ հուզական ապրումը որը մենք սովոր ենք համարել որպես հույզի հիմնական բաղադրիչ, այսինքն այն, որ ես օրինակ ապրեցի զայրույթ, այն, որ օրինակ ես ապրեցի ամոթ, դա երկրորդային է, առաջնային է ֆիզիոլոգիան, այսինքն իրականում սկզբում տեղի ունենում ֆիզիոլոգիական հակազդում, որը հետո արտապատկերվում է մեր հոգեկան մակարդակում որպես որոշակի հուզական վիճակ, որպես հուզական ապրում, ապրումը երկրորդային է, ես տխրում եմ, որովհետև լացում եմ, ոչ թե հակառակը, ոչ թե ես լացում եմ, որովհետև տխուր եմ, այլ ես տխուր եմ, որովհետև ես լացում եմ, այսինքն կա ֆիզիոլոգիական ռեակցիա, որը հետո արտապատկերվեց իմ մոտ որպես տխրություն։ Մյուս մոտեցումը էվոլյուցիոնիստականն է, որը օգնում է բացատրել, թե ինչու ենք մենք այս հույզերը ապրում, արդեն բառը էվոլյուցիոնիստական եւի հուշում է, որ մասնագետները փորձում են որոշակի ադապտատիվ նշանակություն տեսնել հույզերի ձևավորման եւ հենց այդպես դրսեւորվելու մեջ, մարդու մոտ ձևավորվել է հուզական հենց այս սխեմաները, որտեղ դրանք որոշակի նշանակություն են ունեցել կենսապահովման կամ սոցիալական ադապտացիայի տեսակետից։ Իհարկե որոշ չափով բացատրում է հուզական սպեկտրը, օրինակ էվոլյուցիոնիստի կարծիքով ես սիրում եմ, որովհետև դա օգնում է ինձ հոգ տանել երեխայի հանդեպ, իսկ դա էվոլյուցիոն նշանակություն է կամ ադապտիվ նշանակություն, այսինքն սիրո զգացմունքը ադապտիվ է եւ ֆունկցիոնալ է, էվոլյուցիոն առումով ամրապնդվել է, հաստատվել է, զարգացել է, պահպանվել է, որովհետև դա ցույց է տվել իր օգտակարությունը սերունդը խնամելու հարցում, կամ ես ապրում եմ ամոթ, դա օգնում է, որ իմ վարկը սոցիալապես կարգավորելի լինի։
Շարժվում ենք առաջ, անցնենք երկրորդային հույզերին։ Երկրորդային են կոչվում այն հույզերը, որոնք ծագում են առաջնային հույզերի հիման վրա, հաճախ նրանցից երկուսի ձուլման հետևանքով, օրինակ, ուրախության և համակրանքի հիման վրա կարող է սեր առաջ գալ, իսկ համակրանքի և վախի միացումը հանգեցնում է ենթակայության։ Ըստ այս տեսության, լավատեսությունը կանխազգացման և ուրախության միացման արդյունքն է, իսկ զարմանքի և տխրության միացումից առաջանում է հուսախապություն, զայրույթն ու զզվանքը միաձուլվելով հանգեցնում են արհամարանքի։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ երկու կամ ավելի հույզերի միացումից կարող է ծագել այլ հույզ։ Բայց նման դեպքերում դժվար չէ նաև նկատել, որ այդ բարդ կազմավորումների մեջ կան իմացական գործողություններ և դրանց արդյունքներն են մտքերը։ Երբ մենք զարմանալով և տխրելով հուսախապություն ենք ապրում, մենք նաև գիտենք, թե ինչն է մեզ հուսախապարել, և հենց դա էլ նշանակում է, որ հույզերն ու իմացական գործընթացները մեր կյանքում անբաժան են և կազմում են մտահուզական բարդույթներ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքյաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքյաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով iranradio.ir/hy. Բարիոր սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ խորագրով թեման. Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ նվաստացրել է Եվրոպային։ Եվրոպային նվաստացնելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականության ուղղությամբ պետքար տուղար Մարկ Ռուբիոն չեղարկել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասի հետ նախապես ծրագրված հանդիպումը։ Հանդիպումը նախատեսված էր փետրվարի 26-27-ը։ Անդրադառնալով հանդիպման չեղարկմանն, Associated Press գործակալությունը հաղորդել է, Վաշինգտոն կատարած իր այցից հետո Կալասը հայտնել է, որ Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև քաղաքական լարվածությունը մեծացել է։ Ավելի վաղ Financial Times-ն, անդրադառնալով Ուկրաինայի հարցում Դոնալդ Թրամփի թիմի դիրքորոշումներին, և նշելով, որ դրանք վկայում են Կիևից և Վաշինգտոնի տարածության առաջացման մասին, գրել է, Միացյալ Նահանգները այժմ դարձել է արևմուտքի թշնամին։ Associated Press-ի հետ զրույցում եվրոպացի պաշտոնյաները նշել էին, որ զարմացած են, իսկ Կալլասը ցնցված, քանի որ Ռուբիոյի հետ հանդիպումը հաստատվել էր ընդամենը 2 օր առաջ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուի Միացյալ Նահանգներ մեկնելու նպատակը Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածության աճը անխելն էր։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խառնեց Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջև գործընկերությունը Եվրոպական ներմուծման համար ավելի բարձր մաքսատուրքեր սահմանելու իր սպառնալիքներով։ Եվրոպայի հետ հարաբերություններում լարվածությունը մեծացրել է նաև Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու շուրջ բանակցություններ, որոնցում հաշվի չի առնվել Եվրոպայի կարծիքը։ Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Եվրոպային նախազգուշացրել են, որ պետք է պատասխանատվություն ստանձնի իր անվտանգության ներառյալ Ուկրաինայի համար։ Ուստի բանակցություններում Եվրամիությունը մի կողմ է թողնվել։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, ձերուն կնդրության ենք անցնում հետևյալ խորագրով հոդվածը։ Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ նվաստացրել է Եվրոպային։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգները դեմ քվեարկեց եվրոպական բանաձևին, որը դատապարտում էր Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Պոլիտիկո ամսագրին տված հարցազրույցում Եվրամիության դիվանագետը նշել է, թվում է, թե Թրամփի վարչակազմը բաց չի թողնում Եվրամիության անտեսելու ոչ մի հնարավորություն։ Թրամփը փորձում է ցույց տալ, թե Եվրամիությունն այլևս քաղաքական դերակատար չէ։ Թրամփի վարշակազմի դիրքորոշումներն այժմ ավելի մոտ են Ռուսաստանի կառավարության և եվրոպական կառավարությունների դիրքորոշումներին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարն հայտարարել է, որ Եվրամիությունն իր միլիտարիստական մոտեցմամբ տեղ չունի Ուկրաինայի խաղաղ բանակցություններում։ Միշտ դեռ Եվրամիության կառավարություններն ու պաշտոնյաները փորձում են հանգիստ արձագանքել Թրամփի վարչակազմի միակողմանի և նվաստացուցիչ գործողություններին, սակայն այդ դիրքորոշումը որևէ կերպ չի ազդում Եվրոպայի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների տեսակետի վրա։ Հակառակը, Թրամփի վարչակազմը ավելի վստահ է արհամարհում Եվրոպային և ավելի վճռական է նախ Միացյալ Նահանգներն ռազմավարության հարցում։ Թրամփը շատ արագ ոչնչացրեց Միացյալ Նահանգների հետ Եվրոպայի 70-ամյա հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության և կլիմայական ոլորտներում։ Իսկ նախ Միացյալ Նահանգներն քաղաքականության միջոցով փորձում է այդ հարաբերություններին նոր ձև հաղորդել, առաջնահերթություն տալով ամերիկյան շահերին։ Իսկ Եվրոմիությունը չի կարող արագ արձագանքել Թրամփի վարչակազմի գործողություններին։ Եվրոպան ցանկանում է փոփոխություններն իրականացնել բանակցությունների և երկխոսության միջոցով, սակայն Թրամփի վարչակազմը բանակցությունների համար ժամանակ չի թողնում և միայն ակնկալում է համապատասխանություն ամերիկյան պահանջներին։ Այդ նպատակով էլ Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու շուրջ բանակցություններում բացակայում էին Կիևն ու եվրոպական երկրները։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք մեկ այլ հետաքրքիր թեմայի մասին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian. instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։